Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei și fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Amin. Pentru binecuvântarea acestui cuvânt în inimile noastre și în viețile noastre, stăm înaintea Domnului în rugăciune. Arătându-se ucenicilor săi, Domnul Iisus Hristos le dă o poruncă, cunoscută ca Marea Însărcinare sau The Great Commission. Este porunca de a merge și de a evangheliza lumea. Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Vedem că în programul de evangelizare stabilit de Domnul Iisus Hristos erau incluse toate neamurile. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toate neamurile, pentru toate națiile pământului, pentru ca oameni din toate neamurile care vor crede în jertfa Lui să primească iertarea de păcate, să primească împăcarea cu Dumnezeu, să aibă mântuirea sufletului și împărăția veșnică. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cei cărora li s-a dat această poruncă sau această însărcinare erau cu toții evrei. Vom vedea în această dimineață că ei n-au fost extraordinar de grabnici în a duce această însărcinare la scopurile ei finale. Există această tendință a credinciosului să citească Biblia sau să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să-l prelucreze, să-l proceseze după înțelegerea lui și să-l împlinească eventual la timpul lui sau în felul lui. Vă rog să rețineți din start programul de evangelizare al Domnului Hristos, care a fost trasat ucenicilor, includea toate neamurile. De altfel, nu e ceva cu totul nou, chiar în Vechiul Testament. Vedem că toate neamurile sunt chemate. Toți sunt chemați să vină, să cumpere vin și lapte, fără bani și fără plată. Acolo vinul și laptele stau pentru că o metaforă a tuturor binecuvântărilor care decurg din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, versetele 6, 7 și 8. Cel mai esențial pentru mesajul nostru este versetul 8, dar citim un pic în context. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Preocuparea sau focusul apostolilor era în ce privește națiunea lor, în ce îi privește pe ei. El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Este o mare predică numai în afirmația aceasta a Domnului Hristos: nu este treaba voastră. Noi tindem să ne ocupăm de multe ori de lucruri care nu sunt treaba noastră, să ne implicăm în tot felul de lucruri, să vehiculăm tot felul de idei, de concepte care nu sunt treaba noastră. Ci treaba voastră este că voi o să primiți o putere. Când se va pogori Duhul Sfânt peste voi, voi o să fiți împuterniciți și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Aici Domnul Iisus Hristos și descrie etapele programului de evangelizare care El vrea ca ucenicii Lui, urmașii Lui, biserica Lui, să-L ducă la îndeplinire. Și evangelizarea lumii începe din Ierusalim. Apoi este rânduit ca să meargă Evanghelia în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Foarte important este expresia aceasta: până la marginile pământului. Vestirea Evangheliei până la marginile pământului. Acum este o figură de stil aici, pământul fiind rotund, fiind în forma unui, hai să zicem, glob, este de fapt un geoid. El are practic margine, margine peste tot. Dar vestirea Evangheliei la toate neamurile, la toate popoarele, la toate triburile, este una din condițiile preliminare a venirii Domnului Hristos. Trebuie ca să aibă loc această vestire a Evangheliei până la marginile pământului. Cartea Faptele Apostolilor, în primele capitole, ne arată ce se întâmplă la Ierusalim și cum merge lucrarea de evangelizare la Ierusalim. Dumnezeu își face partea Lui, Dumnezeu își face treaba Lui. Domnul Iisus Hristos onorează promisiunea Lui și în Fapte 2 avem pogorârea Duhului Sfânt. La Ierusalim primesc atunci Evanghelia aproape 3.000 de oameni. Dar foarte important este că deși erau iudei cu toții, erau iudei practic din, se spune, din toate neamurile care sunt sub cer, adică practic din toată lumea cunoscută de atunci, lumea greco-romană, lumea Imperiului Roman, care era lumea civilizată, care era lumea de atunci. Și aceștia, de fapt, nu rămân toți la Ierusalim, ci aceștia se duc fiecare după o vreme de unde au venit și duc sămânța Evangheliei și, de fapt, dacă vreți, pregătesc terenul pentru marea expansiune a Evangheliei. Primele capitole ne arată că programul de evangelizare mergea excelent la Ierusalim. Aproape 3.000 au fost mântuiți. Apoi găsim la puțină vreme scris că 5.000 număra biserica din Ierusalim. Ni se spune că o mare mulțime de preoți veneau la credință. Dar nu se făcea nimic în ce privește Iudeea, ca să nu mai vorbim de Samaria și nu mai vorbim de marginile pământului. Biserica era concentrată asupra ei înșiși. Era, cum spunem altă dată, așa de bine la Ierusalim. O biserică cu atâtea mii de membri, cu cel puțin 12 pastori, apostoli care erau niște predicatori excelenți, erau profeții Noului Testament, scriitorii de scriptură, de fapt. Apoi, diaconi și oameni ai lui Dumnezeu de mare clasă, ca Ștefan, ca Filip, ce bine era la Ierusalim! Cine ar pleca dintr-o asemenea biserică, într-un sătuc în Iudeia, acolo unde-s două babe și trei moși, să se bucure cu ei? Ca să nu mai vorbim la samariteni, la păcătoși și păgânii aia să te duci, și apoi să-i mai menționăm pe romani, să te duci la romani, să petreci cu neamurile care ți-au ocupat țara, care ți-au cotropit țara. Știți că în originalul Noului Testament, de pildă, acolo când se spune că dacă cineva te roagă să mergi cu ei o milă, cu el o milă, să mergi două. Să știți că traducerea asta e foarte soft. Pentru că textul original este următorul. Dacă un soldat din forțele de ocupație îți cere să-i duci bagajul o milă, să-i duci două. Era o lege romană care dădea dreptul fiecărui legionar roman, fiecărui soldat, care vedea un evreu sau orice om din teritoriul ocupat, îi spune: hei, Daniel, sau eu cum te cheamă, man, vină încoace, nu te știa că te cheamă Daniel, ia bagajele mele și care mie. Și voiai sau nu voiai, trebuia să-i reduci o milă, un kilometru 600 de metri. Dar gândiți-vă că fiecare evreu naționalist, că nu mai vorbim de ziloți, când mergea cu bagajul ăsta în spate, nu zicea el multe, că nu putea zice, că poate că mai pricepeau și legionarii. După o vreme, soldații, stând în teritoriu, mai știau un pic de limbă, nu? Dar cam ce zicea evreul pe din lăuntru? Cam ce psalmi spunea evreul romanului? Cam ce rugăciune avea evreul? Și când ajungea, măsura, număra el pașii, cred că îi făcea mai mici. Ia-l! Și romanii erau drepți, să știți. Păgâni, dar drepți. Deviza dreptului roman era să se facă dreptate chiar dacă ar fi să piară pământul. Și romanul nu-și cerea mai mult. Când se termina această milă, te lăsa în pace și se uita după altul eventual. Dar nu era mare lucru să duci bagajul, să duci ranița soldatului cu greutățile ei, o milă. Erai obligat. Dar și Domnul Iisus, du-i o două. A doua milă e mila care contează. Că a doua milă deja soldatul începe să întreabă, ce-i cu ăsta? Încă n-am văzut niciodată un evreu din ăsta. Cum de ăsta îmi duce? Poate că la prima milă el a vrut să zică, uite, hai, că-ți iau bagajul, dă-l încoace. Și tu ai spus, nu, l-ai lăsat că te mai ajut, ești obosit, ai călătorit mult, că-l mai duc o milă. Și atunci, să știți, soldatul se întreabă și atunci se transmite un mesaj. Este vorba aceea, to take the extra step. To go the extra mile. De aici vine și în limba engleză această expresie. To go the extra mile. Din cuvântul lui Dumnezeu. Dar evreii îi urau așa de tare că rar se întâmpla să fie un evreu să meargă a doua milă. Și să știți că mesajul acesta de a merge două mile în loc de o milă cu cel care te roagă, nu-i vorba că te roagă un prieten. Cu prietenul te duci și umbli prin Central Park all around câteva mile. Aia nu-i mare scufal. Era atitudinea aceasta de respingere a evreilor împotriva samaritenilor, am văzut de mult când am avut un mesaj din Ioan, și împotriva neamurilor. Biserica era foarte bine în Ierusalim. Dar în capitolul 8 din textul care l-am citit noi astăzi spune că odată cu uciderea lui Ștefan, a diaconului Ștefan, s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. O mare prigonire. Probabil că frații noștri din biserica din Ierusalim s-au întrebat: Doamne, de ce ai lăsat această mare prigonire peste noi? Doamne, n-ai Tu toate în control? Doamne, nu vezi, nu-ți pasă? Uite ce se întâmplă! Această mare prigonire a generat câteva lucruri. Toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Din biserica aceea de peste 5.000 de membri, câți au mai rămas? 12. Și poate fi rămas vreo câțiva pe acolo, dar zice, toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat. O biserică de 5.000 de membri făcută țândări. Fraților, așa, nici nu e vorba de o biserică de 5.000 de membri care se împarte în una de 2.000 și în una de 3.000. Sau se împarte în 5 de 1.000 fiecare. Nu e vorba de chestii de asta. O biserică care încetează să existe. Toată lumea fuge. Toți părăsesc Ierusalimul. Și cred că fiecare avea o notă de tristețe. S-a stins această biserică, nu? S-a împrăștiat. Numai că cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduiau cuvântul. Asta este ceea ce ei ar fi trebuit să facă. Asta este ce ei n-au făcut. Asta e ce noi trebuie să facem. Asta este ce noi nu facem. Dacă am fi așa de ocupați în a vesti Evanghelia, n-am avea atâta vreme unii de alții. Dacă am fi așa de ocupați să chemăm pe alții la biserică, să dăm telefoane altora pe care îi cunoaște, poate nu ne-am dat nouă așa de multe telefoane și ne-am preocupat mereu de probleme interne. Biserica din Ierusalim, prin această mare prigoană, a fost forțată, fără să realizeze. Sunt convins că la început credincioșii n-au realizat că ei sunt forțați de evenimente exterioare care sunt îngăduite și chiar dirijate de Dumnezeu ca să pună în practică programul de evangelizare. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Vreau să facem aici o paranteză la acest verset 5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Aș vrea de fapt să vedeți că Samaria era pregătită pentru programul de evangelizare. Că pământul fusese lucrat, că sămânța fusese semănată și că în Samaria era vremea secerișului. Chiar dacă biserica din Ierusalim nu observase aceasta, chiar dacă apostolii nu observase aceasta, ei erau așa de preocupați de Ierusalim că nici măcar n-au ieșit în părțile iudeii. Au stat în capitală. Cine vrea să meargă la provincie, nu? Cine schimba pe vremuri un buletin de București cu unul de buletinul de vale, nu? Toată lumea voia buletin de capitală, buletin de oraș, de municipiu. Nu-i judecați pe frații de la Ierusalim. Erau și ei la oraș, în biserică de oraș, nu o să meargă la țară, fără cor, fără, eu știu, aer condiționat, stație de amplificare și alte lucruri. Dar aș vrea să vă arăt în această zi, și de fapt să reedităm împreună, pentru că știu că este cunoscut, că Samaria era pregătită. Citim din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 4. Amintiți-vă, aici este episodul când Domnul Iisus Hristos trece prin Samaria. Femeia samariteancă, cel din urmă, s-a dus și spune versetul 29, s-a dus în cetate și a zis: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Mergem la versetul 36, nu citim chiar tot din cauza timpului. Chiar 35 să-l citim. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Interesant acești samariteni. L-au rugat să rămână la ei. Amintiți-vă de oameni din Ținutul Gadara. Ce l-au rugat ei pe Iisus Stăruitor? Să plece de la ei. Pleacă de la noi. Traian Dorz, într-o poezie inspirată din această respingere a lui Hristos de către oamenii din Gadara, scrie: gadareni suntem, Iisuse, plini de patim și nevoi. Suntem inimi nesupuse. Totuși te rugăm, Iisuse, nu te duce de la noi. Când samaritenii au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la el și el a rămas acolo 2 zile. Domnul nostru Iisus Hristos nu numai că a trecut prin Samaria, printr-un ținut și pe la un popor care era ocolit, dar a și rămas acolo 2 zile și a lucrat în acele 2 zile și a vestit cuvântul Domnului. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Samaritenii au primit mesajul în acele 2 zile. Nu a fost doar așa o mirare, o minune, un proroc. I-a spus tot ce a făcut femeia asta. Cum a știut el de ea, că n-avea cum să știe? Ei au făcut un pas mai departe și au ascultat pe Domnul Iisus și au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Au primit mesajul. Și ziceau femeii: nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Asta este vremea Evangheliei. Asta este vremea când Domnul Hristos umbla pe pământ. Asta este vremea când încă biserica nu se întemeiase în ziua cinzecimii. Și în Samaria avusese loc o mare trezire și oamenii aceștia știau, nu toți, dar mulți au ajuns să creadă, să accepte că Iisus este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Nu era acesta parcă locul unde imediat după Ierusalim și Iudeea trebuia mers? Unde erau deja credincioși? Unde Domnul Hristos personal evangelizase și stătuse 2 zile și le vorbise, dar niciunuia nu i-a trecut prin cap. Ei au continuat, se pare, să aibă aceeași inerție și aceeași reluctanță față de samariteni. Câtuși de puțin nu și-au zis: dar dacă Domnul a mers acolo și dacă Domnul le-a vestit Evanghelia și noi trebuie să mergem, mai ales că ne-a spus, îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și la marginile pământului. Adevărul este, și să nu ne grăbim să judecăm, fiecare om are o inerție extraordinară. Inerția poate fi definită ca rezistența la schimbare. Uitați-vă de pildă când conduceți mașina, aveți 55 de mile la oră și trebuie să frânați foarte brusc. Mașina continuă să meargă, chiar cu roțile împiedicate, dar ea încă se mai duce. E din cauza inerției. Stai la stop, ai 6-7 mașini în față. Te gândești că atunci când se aprinde lumina verde, ar trebui toate 7 mașini să plece deodată. Și teoretic s-ar putea. Și atunci ți-ar lua câteva secunde să treci de stop. Dar stai și vezi că pleacă primul, al doilea nu pleacă. Al treilea, și când vine, tu tot comentezi până vine rândul tău. Și când e rândul tău și tu întârzi câteva secunde și la din spate te claxonează. E o rezistență la schimbare, fie că ești în mișcare și trebuie să te oprești, fie că ești oprit și vrei să te pui în mișcare. Câteodată seara, dacă ai văzut un film mai grozav, mai scary de pildă, nu poți să dormi. Îți mai vine somnul. Sau cine știe ce zi agitată ai avut cu tot felul de frământări, nu poți să dormi. Dar și dimineața, când te trezești, îți trebuie câte 15 minute până când te trezești. E rezistența la schimbare. E o rezistență la schimbare. Așa se întâmplă și în biserică. Dacă tot așa am făcut lucrurile noi de când ne știm, păi nu contează că le-am făcut rău. Așa le-am făcut. Ce vrea acum să le schimb, frate? Așa știm. Biserica avea această atitudine conservatoare. Noi suntem evrei, lasă-i pe samariteni, pe romani, pe neamuri, ne concentrăm asupra evreilor. Și această mare prigoană împrăștie biserica. Absolut, am putea zice, pentru o perioadă de timp, biserica din Ierusalim nu mai există, e trimisă forțat în misiune. Și atunci Filip, dar nu doar Filip, el este nominalizat, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovedeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samarie și le-a propovedit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, Dumnezeu a însoțit propovăduirea lui Filip de semne și minuni. Evanghelia a fost propovăduită și a fost autorizată, sau dacă vreți, a fost subliniată prin semne și minuni. Chiar și acest vrăjitor, Simon, care era acolo, și el a crezut și umbla cu apostolii. Aici merită să subliniem faptul că Simon se pare că a crezut pentru alte motive decât doar mesajul. El a fost fascinat de faptul că samaritenii primeau Duhul Sfânt prin punerea mâinilor și asta l-a interesat pe el. A primit el cuvântul, s-a pocăit, dar pe el l-a interesat puterea. Magia, vrăjitoria este un efort a omului de a controla supranaturalul și de a-l folosi, de a-l pune la lucru pentru el. Și Simona a cărat cu el, chiar în convertirea lui, a cărat cu el asta, asta îl preocupa și de-aia era totul cu Filip și le studia pe Filip să vadă, el se închipuia că Filip are ceva tehnic, ceva metode, ceva care poate fi învățat, poate fi asimilat. Să știți ca și Simon, și noi ne-am convertit, dar ceva mai rămas poate acolo undeva, niște unghiere ale inimii, ale minții. Și uneori mai gândim lucrurile cu mintea aceea veche, cu firea aceea veche, le mai simțim în felul acela sau mai acționăm în felul acela în situații deosebite. Vedem faptul că a existat o rezervă la acest Simon, l-a adus în mari necazuri. Le-a dat bani, adică le-a oferit bani. Dar simt și mie puterea asta, pentru că peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Banii tăi să piară cu tine. Mântuirea nu se poate cumpăra, darul Duhului Sfânt, înzestrarea Duhului Sfânt nu se poate cumpăra. Frumos este totuși că, deși a apostrofat la scenă deschisă acest Simon, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. În prealabil i s-a spus că inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, căci văd că ești plin de fire amară și în lanțurile fără de lege. Gândiți-vă că s-ar spune asta unui credincios într-o biserică în secolul 20. Trebuie să te pocăiești, ce ai făcut tu? E de nepermis, e de neîngătuit. Hei, sare trei etaje baptistul nostru. Dar Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Simon, poate nu ne gândim la el ca la un om de la care am putea să învățăm, primește o mustrare foarte severă, o muștruială severă. Și ar fi putut să reacționeze, să se supere, nu mai vin la biserică. Să fie clar, Filip, nu mai calcă biserică. Sau când predici tu, am să citesc Luminătorul. Sau Biblia. Asta o știm noi. Că se poate întâmpla. Sau tu nu știi cine am fost eu. Că el credea că e important. Dar ce, tu nu crezi că ești important? Eu nu cred toți că suntem importanți. Mai bine n-am crede. Am avea mai multă dreptate. Păi îmi fac biserica mea 1-2-3. Păi, Filip, tu știi că eu duc din biserica asta cât vreau eu. Nu, nimic din asta, de la un om care a fost cândva vrăjitor. Sau vezi că vin alegerile. Trebuie să-ți mai dau votul? Crezi că mai predici tu în biserica asta? Nimic din toate astea. Nimic. Rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu ni se întâmple nimic din ce a zis. Sunt foarte multe gânduri și idei care merită subliniate, merită împletite, dar cred că e bine să mai rămână de ceva, să mai cugetăm și acasă la ele. Uitați-vă în versetul 14, Petru și Ioan în Samaria, este titlul acestui paragraf care începe în versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. voi că biserica apostolii care erau în Ierusalim, deci, au trimis doi delegați. Au trimis doi apostoli, nu, pe Petru și pe Ioan, la samariteni. De ce nu? Eu cred, și este opinia cam a tuturor comentatorilor Noului Testament la paragraful acesta, că ei au mers să verifice autenticitatea trezirii din Samaria, veridicitatea convertirilor, autenticitatea a ceea ce se vorbea că se întâmplă acolo. Bisericile primului veac, foarte interesant este, n-au avut nicio uniune baptistă, nicio comunitate, nicio asociație a bisericilor din America și Canada, n-au avut nimic din astea. Au avut însă totuși mai mult. Au avut o legătură între ele și au avut o aprobare reciprocă. De ce credeți voi că a mers apostolul Pavel la Ierusalim? La apostol și la prezbiteri? Nu putea el destul să spună, eu sunt Pavel, sunt apostol, mi s-a arătat Hristos, mi-a dat apostolia, nu-i ascultați pe ăștia, nu trebuie să vă tăiați împrejur, ăștia sunt niște învățători mincinoși. Pe el îl interesa ca bisericile dintre neamuri să aibă un numitor comun cu bisericile de evreiești, să fie o legătură a Duhului în învățătură, în procedură, în practică. O biserică baptistă română la New York trebuie să semene ca mult cu o biserică baptistă română în Los Angeles, chiar dacă e cross the country. Chiar dacă atunci când e congresul la ei nu mergem noi și când e în partea noastră nu vin ei. Că și de la Ierusalim la Samaria pentru vremea aceea, sau din Antiohia și așa mai departe, la Ierusalim erau distanțe foarte mari. Dar bisericile voiau să aibă aceeași învățătură, aceeași practică, aceeași procedură. O, frate, uite cum cântă la chitară și laudă pe Domnul. Lasă asta cu cântatul la chitară. Ce crede? Cum crede? Cum trăiește? Cum practică? Vrem să știm. Atunci ai biserică soră. Atunci ai frații noștri, surori. Atunci avem legătură. Dacă sunt ca noi și noi ca ei și toți cum ne vrea Domnul. Dacă nu, poți să fie o organizație. Apostolii care erau în Ierusalim au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit, au constatat că totul este real, autentic, au venit la samariteni, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Merită aici să acordăm un pic de atenție. Cum credeți voi că au ajuns samaritenii să creadă? Să primească Evanghelia propovăduită de Filip și să accepte că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul? Prin lucrarea cui? Cine i-a convins? Duhul Sfânt. Un om e convins de păcatele lui și e convins de nevoia de mântuire prin Duhul Sfânt. Faptul că nu primiseră Duhul Sfânt sau nu se pogorâse pe sigilul Duhul Sfânt nu înseamnă că nu lucrase Duhul Sfânt în viața lor, ci nu avusese loc o manifestare de genul celeia care se întâmplase la Ierusalim. Asta, dacă nu s-ar fi întâmplat, lăsa o ușă deschisă pentru evreii creștini ca să-i respingă în continuare pe creștinii samariteni. O, e adevărat că s-au botezat, dar n-au primit Duhul Sfânt. Nu s-a întâmplat, n-au primit nicio confirmare. N-ați auzit oameni care spun, păi da, bun, merge la biserică, dar dacă nu vorbește în limbi, sau nu are Duhul Sfânt. Noi am avut o evanghelizare la un Salău când eram păstor acolo în oraș și la biserică au venit oameni și din alte biserici, pentecostali, creștini după Evanghelie, de la baptiștii maghiari, și au venit oameni din oraș, oameni care nu mergeau la nicio biserică, niște credincioși de biserica pentecostală, după ce a fost o evanghelizare și a plecat fratele Paul Negruz într-o seară, au zis, măi, cred că ăsta de la baptiști unul zice are Duhul Sfânt. Și vorbeau între ei și ziceau că, zice, de la baptiști, Iosif Son și Paul Negruz cred că au Duhul Sfânt. Tot a fost bine, ne-au dat și nouă doi, să aibă eu și noi doi reprezentanți, de la ei toți. Dar de la baptiști doi, puteau să zică că erau mai răi, puteau zice niciunul. Dar totuși au lăsat doi să aibă, e bine, măcar doi lideri. Dar așa se putea întâmpla și în primul veac. Și atunci, Duhul Sfânt a călăuzit apostolul de la Ierusalim duceți-vă în Samaria, cercetați terenul. Și au venit aceștia, au văzut ce s-a întâmplat și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și au primit Duhul Sfânt. A fost ceea ce unii comentatori ai Bibliei numesc, chiar dacă textul nu descrie toate detaliile, un mini-Pentecost. Adică o repetare în miniatură a lucrării magnifice de la Rusalii. Ca să fie clar că și biserica dintre samariteni este în același duh, sub același duh și sub aceeași autoritate ca biserica din Ierusalim. Că nu mântie Dumnezeu într-un fel pe evrei, într-altul pe samariteni, că nu dă Dumnezeu Duhul numai la o nație și la alta nu-l dă, sau numai la o confesiune și la alta nu. Deci mai departe, pentru că e un text care vreau un pic să ne referim la el, e un text foarte vast, capitolul 10. Aici este o altă etapă, Cartea Fapte, capitolul 10, o altă etapă din programul de evangelizare, din planul de evangelizare, la care din nou apostolii și presbiterii și cei și frații din Ierusalim nu se gândeau. Cumva pe samariteni i-au asimilat. A fost acolo Filip, a venit Petru și Ioan, mai fusese Domnul Hristos înainte și a stat două zile, ce să faci? S-au pocăit și ăștia, hai să-i lăsăm în biserică. Poate că voi acum când eu predic, voi mă judecați și ziceți, oare astea niște idei importante? Da, pentru că vreau să vă spun că dacă vin 20 de țigani români, sau cum să zic, sau români țigani, deci 20 de cetățeni români, care sunt țigani de origine sau de naționalitate, care sunt în America și ei, și vin dintr-o dată la First Romanian Baptist Church și primesc pe Domnul Iisus și vor să fie membri în biserică. Ce ziceți voi? V-ați bucura? V-ați grăbi să stați lângă prima soră? Eu vreau să vă spun că într-o biserică română, eu vorbesc fapte, nu opinii. Într-o biserică română unde mulți țigani s-au pocăit, frații români văd ca o mare problemă. În biserica din Turda, unde mulți țigani s-au pocăit după o săptămână de evanghelizare, baptiștii de acolo au văzut ca o mare problemă. Să nu credeți că nu suntem mai buni ca apostoli. Să nu credeți că, dați-mi voie, nu suntem noi de multe ori bine unul lângă altul, nu ne grăbim noi să dăm mâna unul cu altul. Ar fi o mare problemă, să știți. Duhul Sfânt și-ar lucra situația, și-ar lucra poporul, și-ar lucra pe tine, și pe mine, și pe toți. Și nu poate face omul cu mintea și firea lui când ungerea Duhului intră și stăpânirea Duhului intră. Dar să știți, samaritenii au fost mai rău ca țiganii pentru evrei. Romanii, care nu respectau nicio regulă, mâncau carne de porc, erau necurați, mâncau animale necurate, erau mai rău ca țiganii. Unchiul lui Daniel, fratele Noct Fănică, are vreo 80 de ani, 82, este la Atlanta acum, a avut undeva în cercul lui pastoral și o bisericuță de țigani. Și cercetașele sluja și într-o zi frații țigani l-au chemat acasă. Să le fac o vizită. O să ziceți că nu e mare lucru. E mare lucru. Câți țigani ați vizitat? Nu vorbiți până nu vă gândiți. Și i-au dat, a fost serii sau așa ceva, l-a îmbiat cu mâncare, i-a refuzat însul politicos, dar o cană de apă și tot o cană de apă. Păi avea o găleată și o singură cană. Ei, cine știe pe fratele Noci Fănica, e un om al Dumnezeu extraordinar, pentru care am o admirație și o fascinație chiar, dar e un gentleman, un lord așa de la unghii până la... Și... A luat fratele Fănică cana aceea și s-a uitat la toți din casă, tineri, bătrâni, toți beau de aceeași cană. Și s-a gândit el, unde e toarta, cred că pe aici n-a băut nimeni. Și a băut așa, era cald, era sete și cel mai bătrân dintre ei, care era în pat, era bolnav, zice, nimeni zice că nu da fratele Fănică mai bea așa cum beau eu. Fratele s-a tupit. Nu-i ușor să depășești barierele naționale, barierele rasiale, nu-i ușor. Albii sunt rasiști, negri sunt rasiști, să știți, tot așa de rasiști, că mai răi. Și nu-i ușor, să știți, nu-i ușor deloc. Dar Duhul lui Dumnezeu lucrează biserica în programul de evangelizare să depășească aceste bariere etnice, culturale. Nu e ușor. De pildă, nu avem anume muzică în biserică. Gândiți-vă la o biserică din Africa care singurul instrument care îl are sunt niște tobe. Și le audă pe Domnul cu tobele lor. Nu trebuie să le cumpărăm noi tobele. Să le ducem la noi. Dar ei laudă pe Domnul. Te duci acolo și numai atât auzi dum, 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 dum. Și ei cântă și se bucură foarte exuberant. Și tu ești un fel de închinare obișnuit. E foarte greu. A fost o problemă în fiecare generație, în fiecare veac. De aceea, vedeți, Duhul lui Dumnezeu veghează din aproape. Ca să nu există nicio breșe, nicio posibilitate de excludere a unei națiuni. Apostolii se duc acolo și are loc acest mini-pentecost. O reeditare a experienței de la Rusali. Uitați-vă în capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Cornelius, utaș din ceata de ostaș numită Italiana. Titlul sau denumirea acestui corp militar sugerează deci, că erau din peninsula Italică. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în rodul și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. E foarte important, am studiat problema asta în istoria bisericii creștine, în primele trei veacuri și jumătate, un impact extraordinar l-a avut creștinismul în rândurile armatei și în rândurile robilor, în rândurile sclavilor. Motivele sunt multiple pentru care, dar opinia celor mai mulți este că militarii au crezut masiv în Dumnezeu, în bloc, să zicem așa, pentru că viața de mercenar, de soldat de profesie, te făcea să te întâlnești cu moartea on a daily basis, așa, adică în fiecare zi. Moartea era ceva la care te gândeai. Când te-ai gândit ultima dată că ai să mori? Deci nu vrei să te gândești. Nici eu ca și tine, tot așa și eu. Ce, mă gândesc la rele când merge bine. Dar soldatul, el se gândea la moarte în fiecare zi. Și se gândea, este oare viață după viața asta? E ceva dincolo de moarte, ce se întâmplă cu sufletul? Și asta i-a făcut pe soldați să fie foarte receptivi. Foarte receptivi la Evanghelie. Un mare impact. În prima predică le-am predicat în biserica asta, v-am dat un exemplu de o legiune romană de 6.600 soldați care ajunseseră să fie credincioși toți, soldați și ofițeri. Dar interesant e că și robii au primit Evanghelia extraordinar în primele veacuri. De ce? Pentru că Evanghelia propovăduia libertatea, slobozenia. Și ei făceau o asemănare, o paralelă între libertatea aceasta și eliberarea de păcate. Acum să știți că în primul veac de pildă a fost o mare problemă pentru biserică să reunească în sânul ei stăpâni de sclavi și sclavi. Și în America, până la abolirea sclaviei, a fost o mare problemă ca biserica să reunească în sânul ei. Erau biserici ale sclavilor, biserici ale negrilor și biserici ale albilor. Dar în primul veac, biserica reunea sclavi și stăpâni de sclavi într-o singură adunare. Ce credeți voi că dacă venea un rob la amvon și predica Evanghelia, stăpânii ascultau cu mare bucurie? Sau invers? Amintiți-vă că Pavel se adresează și robilor în epistole și stăpânilor ca să-i învețe ca înainte de orice să fie creștini. Când eram la facultate la Petroșani, am avut un profesor care era membru de partid, era și el cu toată politica. Și ei când aveau ședință de partid acolo, vorbeau între ei tovarășe. Studenții care erau și ei în organizare de partid vorbeau cu profesorii și spuneau tovarășul cu tare. Și într-o zi la clasă, în fața la vreo 160 de studenți, când unul dintre cei care era șef cu UTC-ul pe facultate, i s-a adresat și a spus tovarășe profesor. Pe vremea comuniștilor, pe vremea tovărășiei, profesorul s-a întors cu creta în mână și a zis pardon! Tu îmi vorbești mie, domnule profesor. Aici nu suntem la ședință, zicea. Acolo la ședință de partid. Acolo este tovarășul profesor. Acolo este tovarășul cu tine, zice. Aici sunt domnul profesor. Acest om n-a răbdat ca un student în anul 5 să-i spună în clasă tovarășe. Deci erau tovarăși de ideologie. Credeți voi că robii și stăpânii la alegerile de comitet, la adunarea generală, la discuții, cum erau lucrurile acolo? Dar cumva au fost, dacă biserica a supraviețuit. Duhul Sfânt a atins pe credincioși. Fie că au fost stăpâni liberi, fie că au fost robi, fie că au fost oameni de sus, oameni de jos. Și biserica, 2000 de ani, iată că este prezentă și lucrează și evangelizează, este pentru că o călăuzește și o susține în mâinile lui Domnul nostru Iisus Hristos. Omul acesta, vedeți că era cucernic, temător de Dumnezeu, făcea milostenii. Nu știm exact de unde avea el toate acestea, dar le avea și se ruga și făcea multe lucruri bune și n-au rămas fără rod. Tot ce faci bine nu rămâne fără rod. Poate că tu uiți, dar Dumnezeu nu uită. Și într-o zi Dumnezeu a zis, e momentul ca să intre mântuirea în casa lui Corneliu. Ca el să fie mântuit, să fie primit în biserică, familia lui și prin ei, de fapt, romanii. Prin ei, noi. Aici suntem implicați și noi, în casa lui Corneliu, ne regăsim și noi, români. Și atunci a vorbit Duhul Sfânt lui Corneliu, a vorbit Duhul Sfânt lui Petru. Uneori m-am mai referit la paragraful acesta. Au mers acolo, Petru a fost foarte, foarte așa recalcitrant. Da, mă duc, Doamne, la cine te ați împrejur? Mănânc eu de pe fața de masă. Dumnezeu l-a pregătit foarte bine pe Petru, că nu i-a fost ușor, vedeți? Nu i-a fost ușor lui Petru să meargă acolo. Era împotriva tot ce vrei. Eu cât l-aș iubi pe un chinez, dar nu mănânc aracatiță cu el. Nu pot să mănânc. Nu că are de-a face cu religiozitatea. Nu. Mă îmbolnăvesc. L-aș aștepta să-și termine mâncarea și pe asta de vorbă și cred că e fratele meu în Hristos. Dar Petru credea mai mult decât atât, să mănânci din dobitoacele necurate. Asta era mare ofensă, era călcarea legii, Vechiului Testament și așa mai departe. Dumnezeul lucrează pe Petru. Și Petru merge însoțit de frați în casa lui Corneliu, în Cezarea. Și aici se întâmplă cam ce s-a întâmplat și la Rosalii. Nu exact, un pic mai în miniatură, dar se întâmplă că și cuvântul spune că pe când erau ei acolo, Petru și cei care erau cu el au mărturisit că frații, dar noi, cei mai de curând, vorbeau limbi. Foarte interesant este aici, timpul nu ne permite, mai vreau să vă spun că mai târziu, când Petru se întoarce la Ierusalim și dă socoteală, dă un raport, Petru spune ce fel de limbi au fost. N-a fost așa o glosolalie, adică o amestecătură de limbi fără niciun sens, pentru că Petru zice, cum puteam să ne împotrivim noi, să ne împotrivim acestora cărora li s-a dat Duhul Sfânt ca și nouă la început. Deci a fost o reeditare a experienței de la cinzecime. Ei n-au vorbit în limbi așa numai în felul cum se vorbește astăzi în biserici carismatice, de pildă. Nimeni nu pricepe, nici cei care vorbesc nu știu. Eu cred așa că cei care au fost prezenți au înțeles și au vorbit ceilalți. Poate că li s-a dat chiar credincioșilor dintre neamuri neevrei să vorbească în limba evreiască. Așa cum la Ierusalim, la cinzecime, li s-a dat credincioșilor evrei, apostolilor, cine știe ce limbă dintre neamuri ca să vorbească celor ce nu știau. Petru subliniază, ca și nouă. Am cumpărat asta vară din România două casete cu muzică, până nu mai multe, dar două casete și casetele sunt destul de frumoase, muzica destul de bună, textul este frumușel. La un moment dat însă o cântare zice așa, eu ca o rugăciune, zice, adă Doamne cinzecimea azi în adunarea ta. Ideea cântărețului este ca să însuflețească vorbirea limbii în biserică. Dar vorbirea în limbi din bisericile secolului 20 nu are nicio asemănare cu vorbirea în limbi din ziua de Rusalii sau nici din casa lui Corneliu. Ca și nouă la început. Și în felul acesta s-a mai avansat o etapă în programul de evangelizare. Au fost atinși romanii. Și odată atinși romanii, a fost atinsă lumea cunoscută de atunci. În România, Evanghelia a ajuns în partea de sud, în Dobrogea, se spune prin călătoria misionară apostolului Andrei. Voi să nu vă închipuiți că dacii, sau geții, cum erau geții, dacii din sud erau numiți geți, Că daci la vremea aceea erau cei mai friendly, erau păgâni, se închinau lui Zamolxis, aveau tot felul de tradiții. Erau niște bețivi extraordinari. Probabil că n-au fost mai bețivi în lume în vremea aceea ca daci. Și apostolul Andrei n-a mai comentat că mă duc și la bețivea de acolo. S-a dus în Dobrogea apostolul Andrei. Și apoi un alt mare factor de influență sau de introducerea creștinului în România a fost armata romană. În anul 100 și ceva, la Porolisul lângă Zalău, de pildă, era biserică romană. A fost excavată de arheologi. Rușii la anul 1000, țarul a dat un edict care a spus trecem tot imperiul la creștinism. În istoria neamului românesc nu este nicio zi în care ungurii, de pildă, sub regele Ștefan, au trecut toți la creștinism. Și alte popoare. Poporul român n-a avut niciodată o zi sau un an când să treacă la creștinism. Pentru că formându-se din daci și din romani, legiunile romane au adus creștinismul. Și s-a format, dacă vreți, într-o covată creștină, într-o plămădeală creștină. Cât de creștini au rămas ei, cât de creștini sunt astăzi, asta e altă treabă. Dar apoi vedem că apostolii, după aceste etape, n-au ezitat. Toma a mers în Persia, unde se spune că a și murit ca și martir. Și s-au dus până la marginile pământului. Dar Duhul Sfânt a trebuit să lucreze. Și felul în care a lucrat a fost uriori ciudat. Dumnezeu a îngăduit persecuția, a îngăduit împrăștierea unei biserici. Dar în felul acesta Dumnezeu și-a dus planul de evangelizare la îndeplinire. Evanghelia a ajuns până la marginile pământului, până și la noi. Și noi am primit-o și ca și samaritenii care s-au bucurat și că era mare bucurie, ne-am bucurat și ne bucurăm și noi și dăm slavă lui Dumnezeu. Amin. De obicei, la încheierea unei predici, a unui serviciu, noi spunem cam așa. Ce frumos, ce predică bună, ce predică tare și alte calificative și epitete de genul acesta. Haideți în această seară să facem o reformă, să nu mai zicem nimic, ci mai degrabă să ne întrebăm. Și ce vom face noi după predica asta? Se va pune ceva la punct în viețile noastre, va fi o oarecare reformă, vom acorda noi mai multă atenție zilei Domnului, vom căuta nu doar să ne odihnim mai mult, pentru că n-aș vrea să plecați de la biserică zicând predica a fost că să ne odihnim mai mult, că de-aia e ziua de odihnă. Aduți aminte de ziua de odihnă cu ce scop? Ca să o sfințești. Sigur că fiecare probabil vrea să doarmă duminica un pic mai mult. Unii dorm până la 10:30. De ajung la 11 la biserică. Dar scopul zilei Domnului, după Scriptură, și așa cum ni s-a explicat foarte dezlușit, este în primul rând să sfințim ziua Domnului. Ceva sfințit la cort și la templu era ceva pus deoparte. Vasele sfinte nu erau sfinte că erau de aur, de argint sau de aramă, ci erau sfinte pentru că nu se întrebuințau decât în slujbele de la cortul întâlnirii sau de la templu. Ziua de odihnă, duminica, este pentru noi o zi sfântă în măsura în care este o zi pusă deoparte. Acum, dacă este o zi în care lucrăm ca în toate celelalte zile, atunci ea nu e sfântă. Dar poți să nu lucrezi deloc, să nu miști un pai, poți să joci fotbal toată duminica, să asculți muzică ușoară, să te duci la teatru și alte lucruri. Și acestea desacralizează ziua Domnului. Aș vrea doar să vă citesc din Isaia, din capitolul 58, versetele 12, 13 și 14, ca să vedeți că și prorocul Isaia, de fapt, Dumnezeu, prin prorocul Isaia, subliniază importanța respectării și cinstirii zilei de odihnă. La pagina 729, ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă Și aici v-aș ruga să fiți mai atenți. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Ok, nu mă duc la lucru, fac și eu pofta mea. Mă duc și eu unde vreau, unde nu m-am putut duce joia. Mă uit și eu la ce nu m-am putut uita, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale. De obicei, oamenii au anumite, să zicem așa, habituri. Am un habit, duminica, zice, mă duc acolo sau dincolo, cu tare lucru fac, sau neurmând căile tale, ci urmând calea Domnului, neîndeletnicindu-te cu treburile tale, care pot fi inocente la prima vedere. Îmi aranjez pozele în album sau timbrele în album dacă sunt filatelist, sau îmi fac ordine în CD-uri sau în casete, neîndeletnicindu-te cu treburile tale, ori îmi fac biluri. Stau acum și mă uit la credit card-uri și văd cât o intrat, cât o ieșit, că am un pic de răgaz duminică. Neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării. Vedeți, toate companiile și de cellular phone și regular phone dau discount, știți când? Weekend free. În timpul săptămânii îți dă 1000 de minute, 4000 de minute, dar nice and weekend. Free. Dar weekendul ăsta cuprinde și ziua Domnului. Și atunci companiile îți dau voie să flecărești, să vorbești cât vrei, nu te mai costă. Și aceasta este o desacralizare a zilei Domnului, când te dedai la flecării. Dacă îți vei opri deci piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Dumnezeu, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale și neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării și te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. E adevărat că oamenii din Ierusalim au avut nevoie sau doar un Nemia i-a putut aduce la normal. Dar nu le-a fost interzis să se pocăiască și de bunăvoie. Ei s-au pocăit de nevoie. Nemia, având autoritate de dregător, a dat comandă să închidă porțile și a pus oamenii săi în control și i-a ținut afară. I-a ținut în soare, i-a ținut în noapte în frig și i-a lăsat să intre numai după sabat. Dar pentru aceasta, sau altfel spus, dacă nu ne putem numai în felul ăsta pocăi, sau numai în felul ăsta putem cinsti ziua Domnului și putem să o sfințim, Dumnezeu ne poate crea asemenea oportunități. Și Dumnezeu ridică asemenea oameni în istorie, a mai făcut-o și o mai poate face. Dar știți ceva? Nu trebuie să așteptăm situații așa de dramatice. O putem face din proprie inițiativă. Putem să reconsiderăm atitudinea noastră față de ziua Domnului. Cum o petrecem? Ce facem în ziua Domnului? Unde ne ducem? Unde stăm? Cu ce ne îndeletnicim? Care sunt pasiunile noastre? Pe vremea reginei Victoria, în Anglia, de pildă, nu se juca fotbal. Este mare lucru în Anglia să nu se joace fotbal. Mi se pare că au jucat cu brazilienii duminica și au pierdut. Când am venit în America, mi-a dat cineva o casetă cu un film. Nu mi-a dat caseta în ziua Domnului, dar filmul era și despre ziua Domnului, Chariot of Fire. Și în această ecranizare, care pornea de la un fapt real, care descria o situație reală, era vorba despre un sportiv englez, un alergător englez care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, din Franța. Și omul acesta, tânărul acesta, era credincios. Și credința lui era o credință foarte serioasă și era credincios și în lucrurile mari și în lucrurile mici. Și au fost o serie întreagă de precalificări, concursuri de alergare și au rămas tot mai puțin, până când marea finală la Jocurile Olimpice de la Paris, la alergare, a urmat să se țină într-o duminică. Doi erau, să zicem, favoriții cursei, acest englez credincios și un francez. Asta a făcut cursa să fie foarte interesantă, pentru că între Anglia și Franța a fost totdeauna o rivalitate, de aia avem noi Statuia Libertății. Când s-au eliberat americanii despre englezi, francezii le-au trimis statuia ca un dar de bucurie, dar nu atât de mult de dragul americanilor, cât de ciuda, să zicem așa, a englezilor. Și s-a întâmplat ceva foarte interesant, pentru că proba finală a ajuns să fie duminică. Și atletul acesta, cel mai bun alergător al Angliei, era așa de credincios și de strict cu credința lui, el a spus, eu n-am să alerg duminică. Asta a creat un șoc, un cutremur. A venit ambasadorul și a stat de vorbă cu el. Tineră, dar înțelege! Până la urmă e vorba de patriotism, e onoarea țării tale, onoarea nației noastre. Trebuie să alergi, să câștigi. Și el a spus, eu nu pot să alerg duminica, e credința mea în Dumnezeul meu. A venit prințul, fiul reginei, care era și el la Jocurile Olimpice, la Paris. Și a zis, omule, pentru nația noastră trebuie să alergi, să câștigi. Și el a spus, nu pot, dar trebuie să fii patriot. Măcar din patriotism, dacă nu altceva, nu o să se facă o gaură în cer acum că ai să alergi într-un concurs duminica. Și tânărul acesta a spus nu oricăror invitații și oricăror presiuni. Ce credeți că s-a întâmplat? Că s-a mai întâmplat ceva, el s-a și rugat mult lui Dumnezeu. Să știți, caseta asta se găsește la Blockbuster. Chariot of Fire. Se poate închiria să o vedeți. Eu știu că nu o băgați de seamă, că sunt altele, Star Wars și altele mai, așa, mai colorate. Dar tânărul s-a și rugat, pentru că ar fi vrut să câștige laurii, gloriei și a biruiții pentru țara lui. Știți ce s-a întâmplat? A plouat la Paris, duminica aceea, așa de tare și așa de mult, că nicio probă din toate Jocurile Olimpice nu s-a mai ținut acea duminică. Proba de alergare a avut loc luni sau marți și atletul englez a ieșit pe locul întâi. Și a câștigat glorie și laurii victoriei pentru țara lui, dar și-a respectat credința. Am citit această experiență a acestui om, am văzut și această casetă și am ajuns la înțelegerea că atunci a plouat la Paris așa de tare și așa de mult, doar din cauza unui singur om, care așa de mult l-a onorat pe Dumnezeu și așa de mult a dat totul la o parte și l-a ales pe Dumnezeu, încât și Dumnezeu i-a onorat credința. Până acolo, încât n-a mai fost o probă. Și să știți că nu cred că se mai știe în istoria Jocurilor Olimpice. Nu spun 100%, dar 99% cred că am dreptate. Cam ar mai fi fost o zi în care probe stabilite niciuna să nu se mai țină. Așa i-a onorat Dumnezeu credința. Știți când vine împăratul la Daniel, sceptic și plângăreți, Daniele, a putut Dumnezeul căruia tu îi slujești să te scape? Și când se aude vocea aceea din groapa cu lei, veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul în care mă încred, pe care îl respect până acolo, că am vrut să mă las fâșia de lei. Dumnezeul acesta a onorat credința lui Daniel, a onorat credința acestui atlet. Dumnezeul acesta este același ieri, azi și în veci. El onorează și credința ta. Well, să nu lucrezi 52 de duminici, câți bani poți să faci? Mai ales dacă te plătești dublu sau odată și jumătate. Știi ceva? Omul muncește cât vrea sau cât poate, mai degrabă cât poate era pilda fratelui Pavel. Și Dumnezeu îi dă cât vrea. Să nu uităm că până la urmă avem ce avem și cât avem, pentru că ne-a dat Dumnezeu. Și în măsura în care noi îl înălțăm și îl onorăm, în măsura aceasta și el ne dă, ne poartă de grijă și ne binecuvintează. Eu cred că de aceea se predică cuvântul lui Dumnezeu, ca să se vadă o schimbare. Eu cred că după predica aceasta, în viața fiecăruia dintre noi, ar trebui să se vadă o schimbare în ce privește atitudinea noastră față de ziua de duminică. Eu cred că ar trebui să le spunem și fraților care au lipsit de la biserică, așa, care ne sunt mai apropiați, ce s-a predicat. Și să le spunem în așa fel ca să zică și ei și noi. Și ce e de făcut? E de făcut că trebuie să ne pocăim în această privință. Și apoi altă predică va semnaliza un alt lucru. Și știți ceva? Putem să o facem din proprie inițiativă. Putem să o facem de bunăvoie. Dacă nu, Dumnezeu poate să ne facă să o facem de nevoie. Să sfințim ziua Domnului, să ne sfințim pe noi, să punem ziua Domnului deoparte pentru Dumnezeu și să fim credincioși, creștini și pocăiți în toate zilele. Amin. În sărbătoarea și în prăznuirea cinei Domnului, așa ca și în lumina aceasta, care ne ajută să vedem ce este în jurul nostru, în care sunt mai multe culori sau mai multe nuanțe care se împletesc în a compune această lumină albă, așa în sărbătoarea cinei Domnului sunt mai multe nuanțe sau mai multe valențe și parcă de fiecare dată când prăznuim cina Domnului și când se predică pentru cina Domnului, se scoate în lumină un aspect sau altul, se scoate în relief o învățătură sau alta și în această seară, prin Duhul lui Dumnezeu, fratele nostru, ne-a atras atenția, ne-a făcut să ne focalizăm asupra mărturiei care se întâmplă la cina Domnului, când noi luăm din pâinea și din rodul viței, noi de fapt mărturisim patimile Domnului Hristos, moartea și învierea Lui și biserica, credincioșii sunt chemați să facă asta până la venirea Lui. E un act de mărturie, nu doar înaintea oamenilor, e un act de mărturie înaintea lumii spirituale și înaintea lui Dumnezeu. Apoi, această nuanță sau dimensiune care e așa de necesară a cercetării personale. Fratele ne-a adus acest mesaj din cuvântul Domnului care ne îndeamnă să ne cercetăm. E mult mai greu să ne cercetăm fiecare pe noi înșine, e mai ușor să cercetăm pe alții. Aș vrea doar într-un minut, două, în câteva minute, doar să subliniez că această cercetare personală nu este un act care vine de la sine, natural sau firesc. Nu-ți vine de la sine. Eu îl compar într-un fel cu a merge la doctor. Când te duci la un doctor, nu neapărat că ești bolnav, dar duci pentru un check-up. Să vezi cum stai. Acum, sunt și unii la care le place să meargă la doctor. Există chiar în psihiatrie o anomalie. Unor le place foarte mult să meargă la doctor, dar celor mai mulți oameni nu le place să meargă la doctor. Medicii, dentiștii sunt respectați ca professional, sunt apreciați, dar nu sunt cei mai iubiți oameni. Primul lucru care vrei să-l vezi într-o luni dimineață nu e un medic, de pildă, de orice profesie ar fi. Nu-ți vine să te duci la doctor. De multe ori parcă preferi să nu știi toate câte ai. Parcă trăiești mai liniștit. Uneori spuneam pe vremea lui Avram, Isaac și Iacov, oamenii mureau că li se terminau zilele, ce bine era. Acum se moare de tot felul de boli. Atunci oamenii mureau că li se terminau zilele. Sigur că și acum se termină, dar această cercetare personală, cugetând adeseori la ea, făcându-mi-o, am comparat-o cu a merge la doctor pentru un control. Sunt mulți ani când am mers prima dată la doctor în America. A fost doar pentru un control. Bine, stai la rând, poți cerceta mult până îți vine vrândul să intri acolo, știți drill-ul. Și apoi vine cercetarea. Și câte ți află și câte studiază, câte sperii de nu-ți mai vine să te mai duci. Și doctorița m-a întrebat în cercetarea ei când a fost ultima dată la un doctor. Când ați avut o dată un control. Doamne, eu știu. Nu știu. Cum, domnule? Dumneata, nu știi când ai avut un control ultima dată? Nu știu, doamnă. De 6 luni, de un an. Ce 6 luni, un an? Nu aduc aminte. N-am avut niciodată un control în America. Dumnezeu, pe ce planetă trăiești? În fine, Dacă a văzut că așa serioasă e situația și eu nu m-am cercetat, mi-a scris niște hârtii, era o coreancă și mi-a ordărit tot felul de analize, electrocardiogramă, minunății, toate, deși ce a putut a cerceta acolo, tensiunea, totul era perfect, apoi la sânge, tot felul de minunății, și a zis asta, neapărat trebuie să le faci ca să vedem ce și cum. M-am dus eu, era lume la rând, nu m-am simțit că-s pe moarte și am abandonat. Au mai trecut vreo câțiva ani, între timp n-am știut dacă am sau n-am ceva, am crezut și cred că n-am, și tot e bine să n-ai. Și într-o zi, pentru că aveam o alergie, nimic altceva, o alergie, și păcatul ar trebui să fie pentru noi o alergie. Facem alergie la păcat, până la urmă m-am dus la doctor pentru că aveam această alergie. Am vrut și să chiulez de la școală, ca să fiu cinstit, am voie și trebuie să vă spun. Și m-am dus și doctorița avea file-ul meu, îmi schimbase medicul între timp, dar nu scap de cercetare, că file-ul acesta dosarul s-a pasat. Și s-a uitat și a zis, dumneavoastră, ai mai fost la medic acum 3 ani? Eu știu, poate. Și uite, medicul a ordărit testele, alea și alea și alea și alea, și dumneavoastră, nu te-ai conformat. Nu m-am conformat, n-am avut vreme, nu-i nimic. Îți scriu eu, mai lungă lista. Și cu bună credință vă spun, în office-ul medicului meu am zis, de data aceasta am să fac această cercetare și așa, e pe gratis acolo, nu mai costa nimic. Tot era acoperit de insurance și el a fost la rând acolo. Și el rămâne fără răbdare să stau la rând. Și au trecut deja câteva luni. Și îmi promit că într-o zi am hârtiile la undeva în bibliotecă, nu mai știu exact unde sunt, poate nu le aflu. Am să mă duc să-mi fac această cercetare. Dar ce știu câte mai găsește, parcă nu-mi vine să mă cercetez. Baha, high blood pressure, ba, găsește că ai zahăr în sânge, sânge în zahăr, cafea, câte nu le află și atunci prefer să nu te duci la medic. Cercetarea personală, să știți, frați și surori, eu am vrut să fac această paralelă nu pentru un alt scop, decât să înțelegeți că așa cum ne eschivăm și așa parcă cum n-am vrea să știm ce avem, măcar să murim liniștiți în pace și măcar să știu că mor sănătos. Așa nu ne vine, frați și surori, să ne cercetăm serios. Așa nu vine de la sine, nu-i ceva firesc să stai înainte acestei oglinzi și să vezi cum stai cu Dumnezeul eu, cât îl slujești, cât îi te închini, cât jerfești pentru el sau cât jerfești pentru el, nu-ți vine. Pentru că atunci când te apuci să te cercetezi serios, te sperii de cât ai putea să îți găsești. A trebuit să mă pocăiesc și de aia, a trebuit să mă pocăiesc și de păcatul ăla și de celălalt și de practica cealaltă și de habitul acela și de obiceiul acela. Doamne, dar de câte ar trebui să mă pocăiesc? Și atunci mai bine o las mai moale cu cercetarea. Și mă duc la biserică și cânt aleluia, praise the Lord, și mă duc acasă și ajung la biserică și mai cercetez pe unul pe altul, pentru că dacă te apuci serios să te cercetezi, frate Levi, îți dai seama că ai de lucru. Știți, câteodată de-aia e bine bărbații să ajute femeile la curățenie. Când se face curățenie în casă, totdeauna am făcut o paralelă cu curățenie care trebuie făcută în suflet. Ți se pare că totul e ok. În mare, totul e perfect. Și când se iau lucrurile în detaliu, sunt așa de multe de pus la punct. Dragii mei, când ne uităm așa, alergând cum se aflate de marini, pe jos să prindem basul, să ajungem la tren sau în mașină, cu o mână conduci, cu o mână bei cafeaua, cu cealaltă mână ții celularul și te uiți să te vadă polițiștii, când alergi așa, te uiți la viață în mare. Și când te uiți așa în mare și de departe, totul este ok. Când te uiți la mobilă de departe, praful nu-l vezi, dar când ești aproape, îl vezi. Când te uiți la viața ta și la sufletul tău de departe, praful păcatului, dezordinea păcatului nu se vede. Când te apropii și te uiți un pic așa sub microscopul Bibliei, atunci spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. De ce credeți voi că apostolul Petru i-a zis Domnului Hristos: Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos? Credeți că nu i-a plăcut lui Petru compania Domnului Hristos? Nu i-a plăcut părtășia cu Domnul Iisus sau prietenia cu Domnul Iisus? Ba da. Dar uitându-se la Domnul Iisus și uitându-se la viața lui și cercetându-se, a trebuit să strige: pleacă, Doamne, de la mine, că sunt un om păcătos. Prorocul Isaia, să vă dau un alt exemplu de sfânt al Bibliei, cercetând pe toată lumea. Primele 6 capitole din cartea prorocului Isaia sunt capitole de cercetare. Isaia îi cercetează serios pe toți. Pe businessmen, pe constructor, pe vecinii lui, pe toată lumea. Și știți ce are de spus Isaia despre toți? Vai de voi! De vreo 20-30 de ori se spune vai, vai de toată lumea. În capitolul 6, omul acesta are în templu viziunea slavei lui Dumnezeu. Și când se uită în sus, când se uită la Dumnezeu și cu perspectiva sfințeniei lui Dumnezeu, că slava lui Dumnezeu umpluse templul, se uită Isaia în lăuntrul lui, în sufletul lui, în inima lui, în colțurile acelea necolbăite, unde a rămas praf. Și nu mai zice vai de nimeni. Știți ce spune Isaia? Vai de mine! Vai de mine! Sunt un om cu buze necurate. Voi credeți că prorocul Isaia vorbea prostii sau spunea bancuri? Că avea o vorbire ușoară și desențată? Eu cred că nu. Dar e una când te uiți la alții. Cum a zis fratele Marie, la frate Daniel, la fratele sau la o soră. Unii am văzut că a zâmbit. Eu știu eu că a zis, voi, fratele, cred că a greșit ceva aici, când s-a referit la viața. Așa te uiți la altul să te scuzi. Vezi că frații sunt tot ca tine, surorile și ele iau pocăința tot ca tine și atunci zice, și eu sunt bine. Și Isaia, când s-a uitat în jur, a văzut că el e bine și alții sunt răi. Dar când s-a uitat la Dumnezeu și a avut revelația slavei lui Dumnezeu, n-a mai zis vai de nimeni, a zis vai de mine. Și când venim la cina Domnului, trebuie, nu doar în 5 minute înainte de a se duce cina și vinul în biserică, în prealabil, în zilele premergătoare cinei Domnului, să privim la Dumnezeu și să privim apoi în adâncul nostru. Vom găsi că sunt multe de pus la punct. Vom găsi că trebuie mult și în multe aspecte să ne pocăim. Vom vedea că suntem departe de a fi perfecți, chiar dacă până acum credeam că deși nimeni nu e perfect, noi suntem perfecți. Totuși, noi suntem. Dar în același timp, ne vom și minuna că așa cum suntem, Domnul Iisus Hristos ne iubește, așa cum suntem ne poartă de grijă, vrea să ne crească în harul Său și vrea ca să ne schimbe din slavă în slavă până când chipul Domnului Hristos se va concretiza și va lua ființă de plin în noi. La cina Domnului mărturisim lucrarea Domnului Hristos, la cina Domnului ne cercetăm și la cina Domnului privim și în viitor, la împărăția lui Dumnezeu, în care crede că vom fi și vom avea parte prin credința în jertfa Domnului Hristos și prin vrednicia jertfei sale. Amin.